habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha May ee sanadka 2023-na waa 11, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeena voasomali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta khilaafka ka dhex ogan madaxda xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland.
Badanaaba horta qaybaha kala duwan ee dowladda ama goboleedyadii ee dowladda dhexe ha noqoto ama xataa dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada ha noqoto, markasta horta dowladaha kala aragti duwanaansho iyo dana kala dana duwanaanshoba mar walba iska jirayaan, madaxduna isma iskuma jacsana.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta kulankoodii toddobaadlaha ahaa ku ansixiyey qaraaro uu ugu muhiimsanaa sharciga adkeynta hufnaanta maaraynta maaliyadda dalka.
qaraarka ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta hantida guud ee dadweynaha iyo in loo maareeyo si hufan oo u adeegaysa danaha guud ee qaranka. waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda in ay si habsami leh u fuliyaan tallaabooyinka lagu dhaqangelinayo.
qodobadaasi iyo qaar kale oo dhegeystayaal waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. dowladda Britain ayaa sheegtay maanta in ay u dirtay gantaalaha ridada dheer dalkaas Ukrain, islamarkaas ay gacan ay uga geystaan sidii ay uga saari lahaayeen ciidamada Ruushka ee qabsaday dalkaas, iyadoo Ukrain ay sheegtay inay dib u dhigtay weerar isdaba joog ahaa oo xilliga Google la filiyey, iyadoo sugaysa in dalalka reer galbeedka ay u soo diraan hub tiro badan. Britain ayaa waxa ay ugu deeqaysaa dalkaasi Ukrain gantaalaha Storm Shadow oo ah hub caadiya liishaankiisuna uu ka badan yahay 250 kilomitir, sida uu xogeeyaha difaaca ee UK Ben Wallace uu u sheegay sharci-dejiyeyaasha aqalka baarlamaanka. gantaaladaas ayaa u ogolaan doona ciidamada Ukrain inay beegsadaan goobaha ka dambeeya jiida hore oo ay ku jirto Crimea ee uu Ruushku qabsaday. wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi Iiraan Ihsaan Khandoozi ayaa waxa uu booqday boqortooyada Sacuudi Carabiya, booqashadaasina waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay oo mas-uul ka socda dalkaasi Iiraan uu ku tago dalkaasi tan iyo markii dhowaantan ay isu soo dhowaadeen labada dal iyo heshiiska soo celinta xiriirka labada dal. jarraan ayaa waxa ay sheegaysaa in mid ka mid ah ujeedooyinka booqashadu ay tahay in kulamo laba geesood ah ay la yeeshaan Sacuudiga iyo weliba ka qaybgalka shirka Bankiga Horumarinta Islaamka. Khandoozi ayaa booqashadiisa ka hor sheegay in uu kala hadli doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhaqaale ee uu la yeelan doono dhiggiisa Sacuudiga, isla markaasina uu sare u qaadi doono isweydaarsiga ganacsiga oo la gaarsiin doono $1 bilyan, taasi oo markaasi noqonaysa tallaabadii ugu horreysay. sanadihii lasoo dhaafay heerka ganacsiga Iiraan iyo Sacuudiga wuxuu ahaa eber, sida uu sheegay wasiirka dhaqaalaha ee Iiraan, waxaana wasiirka Iiraan uu tilmaamay inay socdaan dadaallo lagu dhisayo rug ganacsi oo ay wadaagaan labada dal, waxaana uu xusay in guddiga wadajirka ah ee dhaqaalaha uu markaasi ku dhawaaqi doono qorshayaal lagu kobcinayo ganacsiga iyo iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo amniga. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxa ay sheegtay in tirada dhimashada ee duqeymaha Israa'iil ay geysatay ay marayso 25 dhaawacuna u yahay 75. Duqeyn cusub oo Israa'iil ay la beegsatay Mareyka Gaza ayaa waxaa lagu dilay hogaamiye ka tirsanaa kooxda Islaamiga Jihaad iyo 2 qof oo kale. Diyaarad dagaal ayaa waxay duqeysay dabaq shanaad ee guri ku yaala duleedka Khan Yunis ee koonfurta Mareyka Gaza. Garabka militariga ee Islaamiga Jihaad ayaa sheegay in weerarkaas uu dhacay Saaka laguna dilay taliyihii qaybta gantaalada Cali Qali. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa xaqiijisay in 3 qof ay dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen dhismaha xarunta caafimaadka ee Nasser ee gobolka Khan Yunis, taasi oo ka dhalatay duqeyntii diyaaradaha Israa'iil. Halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Dhowr qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay dhismo ku yaala magaalada Rettingen, sida uu sheegay booliiska Jarmalka. Afreen u hadlay booliiska oo ku sugan Matman oo u dhow ayaa waxa uu sheegay in askar ay ka mid yihiin dadka halkaasi dhaawaca ku gaaray. Afreenka Julia Laperta ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press in goobta uu shilku ka dhacay ay joogeen booliis tiro badan, halkaas oo ah dhismo ay ku badan yihiin dadka oo deegaana. Rettingen ayaa waxay ku taallaa duleedka waqooyi bari ee Dusseldorf. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, golaha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu meel mariyay qaraar ka kooban 8 qodob oo lagu ilaalinayo hantida dalka. Qaraarkaasi oo loo yaqaano adkeynta maaraynta hufnaanta maaliyadda ayaa la amray in dhammaan golaha wasiiradu ay fuliyaan. Wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdicaiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa meel mariyay qaraar lagu adkeynayo hannaanka hufnaanta maaraynta maaliyadda oo la sheegay inuu ka kooban yahay 8 qodob oo dhammaantood lagu tilmaamay inay muhiim u yihiin ilaalinta hantida qaranka Soomaaliya. Sidoo kale, kulanka golaha xukuumadda ayaa lagu meel mariyay inta sharciyadyo kale oo ay ka mid yihiin mid gaar u ah howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ah ee ka howlgala dowladda Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa saxaafadda uga waramay muhiimadda qodobadan maanta la ansixiyay ay leeyihiin.
Qaraarka ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta hantida guud ee dadweynaha iyo in loo maareeyo si hufan oo u adeegaysa danaha guud ee qaranka. Waxaana 8 qodob ay kala yihiin. Qodobka koowaad, golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya maanta oo bishu ay tahay 11 May waxa uu soo saaray qaraarkan oo ku saabsan adkeynta hufnaanta maamulka iyo maaraynta maaliyadda dalka. Qodobka labaad, waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda in ay si habsami leh u fuliyaan tallaabooyinka lagu dhaqangelinayo laguna adkeynayo dhammaan shuruucda dalka, gaar ahaan sharciyada iyo xeer nidaamyaalka khuseeya oo kala ah ba maaraynta maaliyadda guud ee dalka, ta maaraynta dakhliga dalka, ja iibka iyo qandaraaska qaranka, xa maaraynta hantida guud ee qaranka, iyo kha maamulka iyo maaraynta shaqaalaha. Dhammaan howlaha la xiriira iibka iyo qandaraasyada qaranka waxaa lagu bixinayaa tartan furan oo habraacyadiisu cad yihiin si waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka. Dhammaan qandaraasyada ay galayaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaa ansixinaya guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixinta. dib u eegis 30 isha gudaheeda sida waafaqsan sharciiga iibka iyo qandaraasyada qaranka. Guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu soo saaray habraacyo fulineed oo qusaya hawlaha iibka iyo qandaraasyada qaranka si waafaqsan sharciiga iibka iyo qandaraasyada qaranka. Guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu hirgelinayaa mareeg ama website xukuumadeed oo lagu soo daabacayo xogaha iyo macluumaadka ku saabsan qandaraas bixinta iyo qandaraasyada dhaqangalka ah.
Sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyay heshiisyo is-afgarad ah oo la xiriiray dhinacyada caafimaadka iyo shaqo abuurka oo la sheegay inuu u dhexeeyo Soomaaliya iyo dowladda Qatar, iyadoo sidoo kale la meel mariyay siyaasadda qaran ee dhalinyarada oo ay soo diyaarisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalka. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Magaalada Juba oo ah xarunta dalka Suudaanta Koonfureed waxa ay ka mid tahay magaalooyinka bariga Afrika ku yaala ee Soomaali badan ay ku nool yihiin, isla markaasina ay ka hirgeliyeen nolol iyo ganacsiyo kala duwan. Inta badan Soomaalida magaalada Juba ku nool ayaa u badan ganacsato iyo dad shaqo u jooga iyo nabadgelyo ku haysta halkaasi. Xasan Suumu Xasan oo ah ganacsade Soomaaliyeed ah oo in ka badan 17 sanadood ku noolaa magaalada Juba ee Suudaanta Koonfureed ayaa taariikhda iyo arrimaha ganacsiga Soomaalida wuxuu uga warramayaa wariyaheena V O A Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Juba.
Arka waxaan joogaa muddo hadda ugu dhowaaw 17 sano ayaa joogaa magaalada xasanada Juba. Waxaan ganacsigeygii markuu ahaa wuxuu ahaa petrol station iyo shidaalay ka shaqeyn jiray. Marka hadda inkastoo shidaaladii wixii xoogaho dib u dhac ku yimaaday, waxaan galnay marka dhul inaan dhulahan ka kirayno oan dhulahan ka rakadno ayaalaas aan galnay. Marka
ka waran ganacsiga dhulalka ee Soomaalida ee magaalada Juba ma jiraan?
Kuma badmo, ma gataan ayagu wixii liis ay dhahaan bisay yaqaanaan inay kiraystaan loog iyo ma gataan dhulka Soomaalidu badi
way kiraystaan,
way kiraystaan dhulka, way kiraystaan 20 sano, 30 sano, 50 sano, 15 sano ayaa xasay kiraystaan. Ana bisan
bal ka waran marka ganacsiga Soomaalida ee Juba marka laga hadlayo gaar ahaan dhinaca dhismaha, ma guriga iyaga ay leeyihiin bay dhisaan oo ay ku ganacsadaan ama ay degaan mise waa kiro?
80% waa kiro. Dhul ay ka leeyihiin way ku yaryihiin Itoobiya iyo Xabashada, laakiin dhulka way gataan waana dhistaan. Soomaalida ay kasii kirayaan marka 80% hadda cuntay waxay gadaan food stock ay ku jiraan, cuntada iyo shidaal ay ku jiraan. Boosaska waxay ku kiraystaan sanad bishii waa $2,000 ilaa $2,500 waaye.
Hadii sheegtay inaad 17 sano joogtay waddankan, dabcan isagoo noon xor ahayn baa imaaday?
Naam, waxaan imaaday 2006 baan imaaday isagoo hal dowlad ahayd, North Sudan iyo South Sudan ay hal tahay ayaan imaaday.
Xorriyadii adoo joogay dhacday?
Anoo joogay dhacday, koob joog baan ka ahaa.
Ka waran bal maxaa u soo joogtay waddankan gaar ahaan Soomaalida iyo sida loo soo dhaweeyey iyo xilliyadii ugu badnaa soo galeen?
Walla xilliyihii hore Soomaalidu ganacsi way ku ficnaayeen, 80% dowladdii mar hore si fiican bay qabsi fiicanna way ka heleen, xagga diblomaasigana way ku ficnaayeen marka hore, laakiin dagaalkii sokeeye ka bacday xogaha Soomaalidu way ka laabteen waddanka Itoobiya iyo Eritrea ayaa wada qabsaday.
Ka waran Soomaalida sidee u soo dhaweeyeen waddankan Koonfurta Suudaan?
Marka hore xilligii hore oo dowladda Suudaan iyo Khartuum iyo dowladda South Sudan markay hal dowlad markay ahaayeen, waxaa shidaal siin jiray waddankan Koonfurta. Soomaalidu waa shidaal siin jirtay dowladdii oo shibta ahayd oo mucaaradkii ahayd. Ka bacdi dowladdii markay soo gashana, sidii bay shidaalka ku bilaabeen. Shidaalkii Khartuum ka imaan jiray in la istaajiyo, kan Soomaalida okay ka keenayeen Kenya, waddankii Kenya laga keenay ayaa sii qaateen. Haddana ka bacdi shirkooyin baa imaaday oo Nile ay dhahaan, kuwaasaa xoogo intay Soomaalidu hawoodii oo ay wixii ku yeeli lahaayeen ay waayeen. Lacagtii dollarkii ayaa kurushareeray dhulka, sidii bay xoogaho dib u dhac u imaaday Soomaalidu laakiin markii hore ugu horreeyay 100kiiba 80 Soomaalida ka yeelay jirta shidaalka waddanka
hadii aan nagu horto taariikhda Soomaalida ee ganacsiga waddanka Koonfurta Suudaan goormo soo bilowday habu ka soo bilowday
actually run ahaantii hadii la ruxda in laga soo bilaabay 2011kiiba ay bilaawday xagga ganacsiga cuntada horta food stuff waxay bilaabeen 2011kii ayay bilaabeen ka bacdi Soomaalida gacanta ku haysa ilaa hadda cuntada wax la dhaho food staffka Soomaalida gacanta ku haysa 100% inshaalla
habeen keenan
ay keenan wadamada Carabta ka keenan Dubai Pakistan wadamada ay keenan Mombasa Nairobi Mombasa iyo Somalia Mombasa Uganda iyo Somalia ka keenay South Sudan
ka war isdhexgalka bulshada wadankan u dhalatay ee South Sudaniska iyo Soomaalida
wallahi wax isdhexgal ah oo xagga guursi ama oo ganacsi hadda kuma badmo Soomaaliyeed iyo nimankaan isdhexgooda way yaryahay laakiin Habashada iyo Itoobiyaanka kale waa isku sadaan waa isla shaqeeyaan shirkana waa shirkoowaan laakiin Soomaalidu uma badno
maxaa dhacay sababtu waxa
wallahi waxaan u malaynayaa xagga dhaqanka inay tahay u malaynayaa 80% nimankaan waxay u badan yihiin gaalo ayay u badan yihiin niman Soomaalida waxay ka qeysaa waa niman muslimiin oo riba iyo qamra iyo siyaar iyo waxaan aan gelinin adigi ala kul xal adigu wax baa jiro oo ay iskiri waayeen
ka waran dhinaca waxa caqabadaha ma jiraan la kulmaan
caqabadooyinkii way jiraan 100kiiba 100 way jiraan lacagtii wadanka lacagtii Soomaaliya wadanka lacagtooda way lacagtooda xawood ma laha dollar baad raasilaysaa lacagtii bounce markaa soo qaadida dollar ku raasilaysaa ayay kugu dhigayaan ay kugu dheer mar way ka qaadanayaan marna waa lagu xirayaa marka caqabadooyin noocaas ah way jiraan
marka arintaas oo kale say xal ugu helaan Soomaaliyeed
wallahi Soomaaligu waxay leeyihiin dad committee bay leeyihiin Somali business community ayaa joogto safaradaha jira oo Soomaali iyo Kenya labadaba haday Soomaaliyeen safarada ma kala qabno haday Soomaali dhagii dhagii safiirka Soomaali hadduu yahay waa loo tagayaa haday Kenya tahayna waa loo tagayaa marka safaradaha iyo business community ga inta isku imaadaan ayay ku xalilaan wixii nin qofki xirnaa oo soo daayo soo damaysto sidii adiga sheekada saas la waayay kala xaal saas lagu dibiraa
luqadaha ka waran ay ku hadlaan wadanka
luqadaha ay ku hadlaan waa ingiriis iyo carabi ayay ku hadlaan 100kiiba 80
marka dabcan soomaalidana way yaqaanayaan
adiga bo soomaalidu carabtu way yaqaanaan ingiriiska xogaa dhig ku qabaan mooyaan
marka carabiga ay ku hadlaan waxa uga duwan yahay carabiga kale
waxba kala ma duwan waxay kala duwan yihiin ma jirto laaji yar leh waay in yar laaji ay kala duwan yihiin bas laakiin qof carabiga yaqaan caadi ku hadlaa
soomaalida wadamada qaar ee Afrika sida South Africa oo kale dalal iyo dhibe kula kulmaan halkan sidee way xalay
may had intaan wax dilma malaha dil ma jiro
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa Xasan Suumo Xasan oo ka mid ah ganacsada Soomaada ee Suudaanta Koonfureed wuxuu u rimay wariyana VOA Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Juba haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan bandhigga VOA waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
khilaaf ku xoogan ee ka dhaxeeya mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa saameeyay howlihii shaqo iskaashigii iyo xiriirkii hay'adaha maamulkaasi iyo kuwa dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ayadoo si isdaba joog ahna ay hawada isugu mariyeen muddo asbuuc ah labada dhinac hadallo laga dheehan karo dhumucda isfahanwaaga siyaasadeed ee ka dhex aloosan waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan laga soo bilaabo xilligii doorashada dawladda haatan jirta ee federaalka ee Soomaaliya ee lagu caleemay saare madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa soo jiitamay muddooyinkaasiba madmadowga khilaafaad ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya xubnaheeda ugu sareeya iyo xubnaha maamulka Puntland hoggaamiya balse culayska waxaa la dareemay bilowgii sanadkan markii Puntland ay bishii Janaayo sheegtay warsaxaafadeed ay soo saartay inay u dhaqmi doonto sidii dawlad madax bannaan oo gaar ah inta laga dhameystirayo dastuurka federaalka ee Soomaaliya oo ay Puntland wax ka ansixisay xisadda ayaa hadaba waxa ay soo kacday markale markii khamiista toddobaadkii horeeto golaha wasiirada ee Puntland ay ansixiyeen in la badiyo tirada ururada u gudbaya xisbiyada siyaasadeed oo laga dhigay shan halkii awl ee ka ahaayeen saddex xisbi. Talaabadaasi waxa ay kicisay xisad markaasi dahsoored waxaana maalinkii xigeeba madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka sheegay salaadda Jimcaha in Puntland ay lugaha la gashay dhabihii ay ku dumi lahayd haddii aysan u kicin hoggaanka dhaqanka iyo siyaasiinta maamulkaas oo aysan samata bixinin.
24 sano waqti dhow ma ah, maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen, laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 sano la soo dhisay oo maalin walba meel marayay. Dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay, laakiin waa in la isla fahma oo la isla qaataa. Puntland markii ugu horreysay oo doorashada qof iyo cod laga abaabulo maanta ma aha, horaa looga soo abaabulay oo laysugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo, waana la mari waayey hadda koor, haddana ma maraysa dadka haddaanay raalli ka ahayn.
Wax ka yar 24 saac waxaa isna hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdibarre, waxa uuna dhaliilay si la mida madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland. Waxa uuna sheegay in khilaafaadka dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka Puntland uu saameeyey wasaaradaha ku shaqada leh maaliyadda, iyadoo taasina uu sheegay in ay sii laashay howlihii deyncafinta Soomaaliya.
Deyncafiskii ay kaadigeen u taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan suugayno inaga cafinayso, ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda Puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama. Yaa mas-uul ka noqonaya? Shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaa? Maamulka mas-uul ka noqonaya? Arrintaas hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho, taariikh madow abay noqonaysaa.
Ra-iisul wasaare Xamse oo dhinacyo badan kaga hadlay hadalkiisaasi xaalka Puntland waxaa dhinaca kaleta uu ka hadlay doorashada Puntland oo u muuqato in ay tahay xudunta khilaafaadka waqtigan waxyaabaha ugu badan ee soo kicinayo.
Waxaa fiican in dadku isdoortaan oo si xor loo doorto, waana meesha loo socdo. Sidii lagu soo caano maalay baa geedi caana la ah markaas, waa in sidii lagu soo caano maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa. Haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay, waa in dadku isla ogol yihiin. Waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan, laakiin waxaan laysla ogolayn maya, wax keenaya dagaal maya, wax Puntland keen dhibaato u keenaya maya, midna waa idinka iskaaba. Sideedaba gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar.
Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ka qayb galay isu soo bax ballaaran oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa si adag uga hadlay xaaladda khilaafaad ee dowladda federaalka Soomaaliya ka soo food saaray maamulkiisa. Madaxweyne Dani oo Gaalkacyo ka helay taageero aanan horey loo sii saadaalinaynin, hase yeeshee dad badan oo gobolka ay u arkaan hadalladii isxigxiga ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sal u ahayd, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in loo socdo danaha Puntland sidii lagu baabi'in lahaa, lana doonayo in la dumiyo wixii ay dhisteen dadka reer Puntland.
Waxaad ogtihiin dowladda Puntland ayaamaha kan waxaa ku socda dagaal dheer iyo colaad gaamurtay oo runtii dadka reer Puntland aan ku jirin oo ahayd mid aanan loo meeldayin. Waxaa maalinba maalinta ka dambaysa roo soo rumoobaya waxyaabo meelo qaarkood lagu soo maleegay shirkii saddex geesoodka ahaa ee laascaano lagu burburiyey, ee haddana la rabo Puntland in lagu burburiyo. Fariimihiisi waana soo gaareen Sawdiyaaru ma nihin difaaca dadkayaga, Sawdiyaaru ma nihin difaaca dadkayaga, dimuqraadiyada inaan difaacna diyaar buu tihiin, ciddii ku gardaroota inaan iska dhicina diyaar buu tihiin. Dowladdiinna waxay diyaar u tahay xuquuqdiinna inay dhowrto, xuquuqdiinna inay dhowrto oo aysan cidna uga gamban xuquuqda dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed leeyihiin. Waxaa maanta caddaatay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyada diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan. ma beenina hadalladoodii waxa ku jiray 2013kiina waa la fashiliyay haddana ma dhacayso waxay cadeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanayeen oo madaxweyne hadda sheekada madaxweynaha maanta inuu diidan yahay federaalkan diidmadeeda ku ogaayne dimuqraadiyadiina waa ku darsaday
madaxweyne dani oo in muddo ahba u muuqday inuu ku jiro olole doorasho oo uu ku doonayo in xisbigiisa talada haya ee Puntland mar kaleeto uu awoodda maamulkaas uu ku hanto ayaa sheegay inay ka go'an tahay maamulkiisa inuu difaaco xuquuqda waxa uu yiri Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolkaasi xubna ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa dhinaca kale ta ii sheegay in muddo aad u dheer ba aysan jirin wax xiriir ah iyo wada shaqeyn dhex taala dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland arrinkaas oo ay ku fasireen inay tahay mid ka soo dhalatay khilaafkii inta badan ku saleysnaa markii la dhisay ra'iisul wasaaraha haatan jira Xamse Cabdi Barre dowladdiisa markaasoo Puntland ay weyday ayaa la yiri wasiirka koobaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maadaama madaxweynaha Puntland uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu cadcada ee mucaaradka ku ahaa dowladdii hore ee meesha ka baxday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka warfaafinta ee Puntland injineer Maxamuud Ciidiid Dirir ayaa weydiiyay bal inuu sharaxo dhankooda khilaafka dhinacyada dowladda federaalka iyo Puntland waxa uu salka ku hayo
saaradii aad baad u mahadsan tahay khilaafka waxa muuqatay inuu ka yimi madaxda ugu sareysa dowladda federaalka oo madaxweynuhu jimcihii hore masaajid ka hadlay oo yacni muxuu ahaayey soo tuuray inuu doonayo inuu Puntland burburto habeena kadib in kadibna ra'iisul wasaarihii oo cirka maraya oo aan looga fadhiin oo iska aamusnaa tan iyo maalintii xilka loo dhiibay aamusnaa wax sheegaya aan lahaynin mar keliya inuu yiri muxuu ahaayey Puntland baa mas-uul ka ah haddii dayn cafinta lagu guuleysan waayo ay dayn cafintu istaagto iyaga ayaa bilaabay madaxda dowladda federaalka oo madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyagaa bilaabay iyaga dalkiis ku wadi waayey iyagaa shuruucdii federaalka joojiyey iyagaa dastuurka ku tuntay iyagaa muxuu ahay wada shaqayntii iyo maaratay xeerarkii maaratay qaybsigii khayraadka laga wada shuuro ku tuntay iyagaa shuruucda la hindisayo ee dalkao dhan lagu dhaqayo ka dhigay inay wax iyaga ku koobaano wasaaradii soo hindiso baarlamaan ugala wasiira iyo baarlamaan asxiyaan madaxweyne iska faxaya wada tashi laga gelin waxaas oo dhan oo jira oo Puntland uga aamusnayd markii iyagaa bilaabay qaylaha ay qaylinayaan oo leeyahay Puntland baan burburinaynaa
tan iyo markii January ay dowladda Puntland sheegtay in dowladda dhexe federaalka ay soo xiriir la yeelaneen iyo wax wada shaqeynaa wixii ka dambeeyay wixii ka horeeyay sidee ayay ahayd howlaha shaqo ee dowladda dhexe iyo hay'adaha dowladda ee maamulka Puntland
runtii iyadoo Puntland tan iyo laga soo bilaabo maalintii la aasaasay oo ahayd in maamul dadkani ay maartay arrimahooda ku maamushaan dowlad Soomaaliyeedna ku raadiyaan aakhirkii suurto gashay dowladda Cabdiraxmaan Yuusuf Allahu naarisay Maxamed Madaxweyne Cabdiraxmaan Yuusuf maartay ay u suuro gashay markii dhibaato badan iyo dagaal badan yacni oo maartay dhalinyarada reer Puntland ay galeen ahayd in dowlad in laga tago calanka Puntland Soomaaliya laga tago dowlad Soomaaliyeed la hirgeliyo Puntland ilaa intaa way ku tabacaysay yacni dowlad federaal oo Soomaaliyeed inay dalato way ku tabacaysay weliya sidii bay ugu tabacaysay oo maartay ugu samraysay waad garanaysaa wixii dhibaato laga soo maray wixii kharash ugu bixiyay miisaaniyad dowladda ku baxday oo dhan in Puntland bixinaysay waad garanaysaa garoowan garootu gaalkacaya kood yacni Puntland say ugu dadaashay
Cabdirashiid Khaliif Xaashi waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda iyo amniga
saara waa maxsan tahay waxaan isleeyahay khilaafku badanaa horta qaybaha kala duwan ee dowladda ama goboleedyada ee dowladda dhexe ha noqoto ama xataa dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada ha noqoto marka sababta dowladaha kala aragti duwanaansho iyo dana kala duwanaansho mar walba iska jirayaan madaxduna isma iskuma tacsana madaxda federaalka madaxweynaha iyo wasaaraha oo dhan ah iyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland oo dhan ah oo doorashadii federaalka wixii ka dhacay wixii laysku galay waqtigii dowladantii ku horeysay lagu wada kacsanaa doorashada kadib wixii layska filahayay waxaa dhici karta in xoogaa halkaas ay saluugyo kala duwan ay iska jiri karto haddana doorasha Puntland ka socota doorashadaasna waxay iska leedahay shakigeeda iyo kala didaayo waxaa dhici karta Puntland inay warkii madaxweynaha iyo warkii wasaaraha ama Saciidani u arkay isaga in looga soo horjeedo ama mucaaradkiisa lagula jiro
ismarwaaga siyaasadeed uma dhexeeyo oo keli ah madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ee sidoo kale to waxa uu ka dhex guuxayaa si hoose maamulka Puntland siyaasiintooda oo qaar kood musharaxiin u ah ayagana xilka madaxtinimo ee maamulka Puntland kuwaas oo dhaliilaya habka maamulka Puntland ee xilligan jira uu u wado hanaanka doorasho iyo sidoo kale to wax qabadka maamulkaasi Ambassador Ahmed Isa Awad, wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waa musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee Puntland. Waxa uu ka mid yahay siyaasinta sida weyn u dhalayshan madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Dane, sida uu maareeyay gaar ahaan siyaasadda gudaha. Waxa aan weydiiyay asna aragtidiisa inuu nala wadaago.
Maamulkan de jiray waqtigiisii gabaabsii yahay ayuu isku dayayaa inuu ku galgasho waxyaabo uusan aaminsaneyn dadka raba inuu ummadda Soomaaliyeed ee Puntland oo dimuqraadiyadda iyo wanaagga iyo xasiloonida iyo dowlad wadaaga Puntland iyo Soomaaliyaba dad aaminsan ayuu rabaa inuu maaragtay maxaalihada abduu ku haysto marka taa dadka reer Puntland ay u taallaa oo la xisaabtamaya tan kaleetana waa isqabsigaas aan maqlayno iyada nafteedu waxay ku salaysan tahay weli shakhsiyeynta ama waxaan leeyahay personality culti ama politics driven politics ay wado shakhsiga marka waxaa maanta dhammurmaya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ama dowlad goboleed kale iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah haddii laakiin ay jiri lahaayeen sessions buu jiri lahaa baarlamaan shaqeynaya buu jiri lahaa wasaarada shaqeynaya labada dhanba ama dowladda federaalka ama dowladda maxaliga ahda ama maamulka ama xukuumadda ama maamulka maaragtay federaalka ama maamulka gobolka Puntland waxaa suurtageli lahayd raga maarmi lahaa isqabqabsiga shakhsiga ah
haddaba xalku muxuu ku qotoma waa kan mar kale Cabdirashiid Khaliif Haashi
halku wuxuu ugu jiraa madaxda federaalka iyo madaxda Puntland dad Soomaaliyeed oo runtii durufo aad u ballaaran haystaan ay madaxu yihiin oo durufahooda aad u ballaaran yahay wax kasta oo binaadamka lagu cabbiro Soomaaliya ee iyaga oo Soomaaliya ugu liidata shaqo la'aanta maqaalaha service la'aanta awaaraha jira colaadaha marka runtii inay yacadaha dagaal isku mariyaan ayagana sharaftoodana uma fiicna mas-uuliyadoodana kuma habboona shacabka Soomaaliyeedna dhagahooda una fiicna madaxdoodii oo runtii awalba social mediaha dagaalada ka dhex socda dadka qaarkiis aada loola yaabanaa oo qabyaaladda soo noqotay weerarkii soo noqday madaxda laga rabaa marka waxaa horeba oo faafayna inay yarayso ayaguna ay ummadan qodmo u noqdaa
weli ma jirto cid ku soo baxday khilaafka dhinacyadan sida la wada ogyahayna waxaa sheeda kala socda xaalad kasta oo Soomaaliya ay marayso xubnaha beesha caalamka iyo dowladaha sida gaarka u daneeya arrimaha Soomaaliya si kastoo ahaatase maamulka Puntland ayaa jirsaday xilligan rubac qarni waqti ku dhow waana maamul gundhig u noqday hirgelinta hanaanka federaalka ee dalka ka jira sidaas ay tahay weli khilaafaadka soo noqnoqda ee dhexmara maamulkaasi iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxa uu abuuraa isfaham waa siyaasadeed iyo khilaafyo xilliyada qaarkood ay dhacdo inay adkaato xalintooda barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkanna dhegeystayaal waa naga intaas inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno waa Sahre Cabdi Axmed oo idinkaga tegaysa sidaasi iyo nabadgelyo
adii aad ay u maasatahay Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysa barnaamijkaasi haatana waxaad ku soo dhawaataan dood gaban waa kan Xuseen Xasan dhaqane
kulanto aan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada Beledweyne toddobaadkan waxaa ka dhacay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle magaalada waxaa laga hirgeliyay mashaariic biyo xireeno oo malaayiin doolar ay ku baxday haddaba dadaalkii lagu bixiyay in magaalada biyaha lagaga difaaco ma lagu guuleystay mise waa lagu guuldareystay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah aqooyahan Cabdullaahi Axmed Sanay iyo ganacsade Cabdaawe Jimcaale Maxamed hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Axmed Sanay
Xuseen Xasan Xuseen Raqana waa mahadsan tahay iyo baxda v o jaaniskeena siiyeen guddiga fatahada aad iyo aad u mahadsan yihiin, way dadaaleen dadaal weyn oo muuqda ayay qabteen. Run ahaantii waxaan dhihi karnaa waxqabadkooda ugu guuleystay, laakiin waxaa ka tanbadiyey oo aan la xakameyn karin wax ka weynayimid ayaa, laakiin aad u mahadsan yihiin. Waad xasuusataa dibaxadii hore way naga xireen, maasha allah magaalada way badbaaday. Tan waxaan u sababeynaa waxay xadkii ka batay. Marka shay hadduu xadka ka batanay lama xadidi karo.
Waa maasanta cabdullaahi cadaawe
biyahani waxa weeye waxaan u aareynayaa anigu, inkastoo biyo baxa fara badan oo kuwa dad fatahaadan inay dad dhameeyaan oo ummadda kharibaan oo maxaan ku yiraahdaa way jiri jirtay, waa wax hore noo soo maray. Laakiin hadtan waxa weeye wax noogu badan ee wax kharibay waa biyo xireenka. Nimankani way dadaaleen, wax waa xireen, laakiin waxa weeye waxaan isleeyahay biyihii waxaa xiray xiritaanka biyuhu waxaa la rabay in meel ay maraan loo furo. Kili bay sameeyeen, kiligu wuxuu qaadaa webigu intuu wado wuna fogeeyey, intii loogu talagalay kiligu wuu fogeeyey, laakiin magaaladan wuu ka bixiyey. Marka waxaa la rabay in biyaha korsocodka wada ay maraan loo sameeyo. Biyihii korsocodka ahaa waxaa loo dhigay jeekan ama jidgooyu ayaa loo dhigay. Way is urursadeen ilaa Ethiopia embassy-ni ka yimaadeen, way is koreen, mar qura ayay nagu soo yaaceen oo si aan aqli gal ahayn magaaladii ugu soo yaaceen, ummaddii kala kaxeeyeen, dadkii maxaan ku ilaada kala eriyeen, dumiyeen magaaladii. Waxa weeye marka waxaan dhihi lahaa kolle way fiicnaayeen, laakiin waxaa xumeeyey biyihii waa la xiray, laakiin hala xiray xaggay marayaan, waa in loo helaa biyuhu meelay maraan.
Waa maadsanta cadaawe haye cabdullaahi maqlaysa. Cadaawe wuxuu leeyahay halkii la rabay in biyaha wadda loo furo, biyihii ayaa magaalada lagu xiray. Haye
dabcan horta biyaha sidoodaba ayagaa wadda furto marina leh. Waxa meesha laga xirana waxaa waaye marinkii oo loo diiday oo la yiri magaalada ayay qarribaan, laakiin biyaha marin way leeyihiin. Webigii ayay ku shubaan, webigiina nafis weyna la siiyey oo jaanisa la siiyey oo magaalada dhanka koonfureed kiliga waraabaale shaqada laga qabto waa aragteen. Ma dhihi karno marin malaha biyaha ma dhihi karno, oo biyaha markay ku yimaadaan meeshii laga xiray webigii ay maraan, webigiina jaanis waxaa la siiyey inuu marnaba uusan kor aadin. Laakiin waxa kastoo garan kartaa haddii xadka ka baxaan way isbedelaan. Waa annaga bis ma aha, caalamka oo dhan ku dhacdaa. Sacuud waa arkaysay baabuur ayaga wada, annaga hadda weli maba aragba biyo baabuur wadaba, waana roob keliya kusoo rogmaday. Waxaan marka wax xadka haday ka bataan waa wax la celin kara maaha. Qarna waa arkaysan waxa ka dhacay wabiga maro, ma suurta geli karta. Marka guddiga aaday u mahadsan yihiin, way dadaaleen, waxaan leynahay jazaakum allahu khayran. Waxaan waa wax idinka batay
aya cadaawa maqlaysa wuxuu leeyahay guddiga waa dadaaleen, laakiin tanka biyaha yimida ka badan.
Waxaa dhineed fursad weyn ayaa u dhineed oo u banaaneed meesha. Biyaha waa la xiray, waa run, way dhaqaaqi waayeen, waa run. Waanu ognahay soonqaad in la bixi lahaa oo laga bixi lahaa magaalada. Waanu ognahay in waqti hore la qaxday oo biibaxadii hore kuwii hore duulimaad fatahaadii hore ay naga tagtay hadda ina dhaafto tan ka horreysay magaalada way ka celeyd. Laakiin waxaa la rabay wax horta waxaad ogaanaysaa wax kasta oo lagu dhaqaaqo waxunbaa ka hallaaba. Marka waxa weeye nimankaa waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa waa haddii ay haystaan dhaqaale hooga ay haystaan in ay biyahaasi labo mid la sameeyo, labo mid in la sameeyo. Waa iga talo in biyaha faraha laga qaado awal ba wayna mari jireen, way ummadda may baabi'i jirin, guryaha may dumi jirin, magaalada tartiib u dhex mari jireen, way buuxi jireen. Kuwa dhifdhifa moogiyey ummaddu in badan way ka badbaadi jirtay inay faraha ka qaadaan ay dumiyaan jamalka ama jeetanka ay u dhigeen hilfiliyo. Waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye biyihii korsocodka ahaa ee duulimaadka ayaa ambasiiniya nooga yimid. Meel ay maraan, marin ay maraan biyahaas oo dadku ku qanci karaan waa in la helaa. Haddii la waayo adeer dadkii ku dhamaynayaana ka daayamaan leenaa. Ha, waa saas, waa lagu dhimanayaa biyaha.
Cabdullaahi haye
walaalka waxaan weydiinaynaa, wuxuu yidhi marin ha loo sameeyo. Okay, marin haddaan u sameyno webigii ka weynaaya kor mare. Marka ma kula tahay marin kasta haddaan u sameyno waxay haddii xadka ka bataan inuu celin karo marinkaas. Oo imkaaniyaadka dadka ay awoodeen waa la garan karaa, waa dhowr mitir oo balacay iyo dhowr mitir oo hoose ha la siiyo oo korna ha la mariyo. Walaalkii waa intaas uu ujeedaa. Haddii asigaas uu buuxsamay wixii ka bataan muxuu samayn karaa? Wuu ku qasban yahay inuu dhinacyada u fato.
Waa fiican yahay haddii la sameeyo, haddii la sameeyo wax un ay ku gudbaan biyaha. Waxa weeye haatee fatahaad haatee waxbaa naga dhimi lahaa, waxbaa naga dhimi lahaa. Webiga labaad maraa Nuur Xawaad waaweey hore ku xiran yahay wuxuu ku xiraya meeshii wubigi uga dari laayeen biyo duulay dadka qaribay magaalada Dumani wuxuu xiran yahay marka ayada nafteedu loo furo oo loo baneeyo oo inaga tagaan waxay jijibilaan jabshaaray loo baahan dadku waxay leeyeen oo xiran yahay oo meel ka baxan ma laha biyo xaqtay isugu yaala inta la xadeen ayay waxay aadeen janta ku disho ayay aadeen wax hadda ay marayaan warshadii biyaha amba warshadii sifaynta biyaha ayay marayaan hadda waxa biya jidkii ay marayaan aba xiranba oo wariga uga dareen kanaalkii marka nimanku way dadaaleen wax hadii wax kasta tijaaba lagu sameeyaa adduunyada wax kasta lagu shaqeeyo waa la tijaabiyaa waanu tijaabinay tijaabadoodu waxba ka soo baxay tan labaad ma dhigi karo horta bataatanba ma dhigi karo dhulka aanu joogno Soomaalidu waa inay xusuustaan horta marka hore meel kasto iga dhageysanayso dadka reer gobolkan u dhashay waa inay xusuustaan geeska Afrika boqolkii konton ayaan koreynaa waa deegaanka iyaga ama meeshan uu wubigu maro gobolka Hiiraan boqolkii konton boqolkii boqol waa Itoobiya boqolkii kontonna waa gobolkan Hiiraan biyaha ku dhaca ambasiiniya ama Itoobiya haddii wax walba la isku dayo in loo dhigo waa haato lama celin karo waa been midda hadda taagan baad ka arkaysaa wax iska kibi baxaya iyo xoogaa yaro wubiga soo buuxsamay iyo waxaa waa la dagaalami karaa laakiin biyaha ayn kara oo sanad walba Itoobiya nooga yimaada walowad ogyahay dar lama celin karo taas waa xaqiiqa waxa marka badbaado inoo ah hadii la awoodo weeyaan lama hayaan lacagta sida dadku u sheegayaan nimankan lacagta dhaqaalaha ma haystaan waa inay xoogaa meel lagu neefiyo la helo oo inooga gudbaan
Cabdullaahi waxa leeyahay dhaqaale badan ayaa la geliyay biyo xireenada dhibkina weli waa taagan yahay ma kula tahay dhibka hadda meesha jiro iyo dhaqaalihii la geliyay wax soo dhigmo
dhaqaale xoogan waa la geliyay waa sax laakiin marka dhaqaale la gelinayo waxay ahayd dhibka fogaasho adigoo hadda ugu talagalay inaad dhib ka fogaato waxa iman kartaa in dhibka aad ku dhacdo dabcan dhib uu yimid oo qasaar uu yimid oo barakac uu yimid laakiin waa wuxuu Ilaahay keenay waxaan waa wax xadka ka batay waa sax walaalkay Itoobiya way naga sareysaa anaga waa hooseyna way waxay biyaha u rabaan inay halkan maraan marka lama dhihi karo hadii la yiraahdo xiritaanka uu sheegayna waxa waa xiritaan oo wibigii iyo meelihii marankii inay maraan loogu talagalay loo ogolaaday waa nafisna waa la siiyey laakiin waxaan xadkii ka bateen in la yiraahdo ma ogi in dib u habeen ama dib u qorsheyn magaalada dhanta lagu sameeyo waa shay in gooni laakiin hadda ma dhihi karno
cadaawe maxaa qasaar ah oo lagu tilmaami karaa fatahadan ay u geysatay magaalada iyo dalagyadii beeraha ku dhignaa
beerihii shacabkii iyo tan maxaan ku wareeda beertii damalugo kala hadda beeri waa weynaay oo damalug oo qudaarta ugu badan ay nooga soo gu'i jirtay biyihii marinkay mari jireen way ka lexdeen iyagii damalow inta ka dhaxaysa laqlaqato ayay biyihii kasoo yaaceen iyo meel walba wubiga ku yaala marka khasaare weyn baa dhacay beero wax jira waaweyn oo gadmirooda oo horay aan biyuhu u geli jirin oo ummaddu lahayd oo gobolka macna weyn ugu fadhiyey oo hadda qarimay ayaa jira laysuma haysta waxa laakiin hadda ka bacdi waxay taagan tahay oo loo baahan yahay biyaha laba un mid bis in marin loo sameeyo ay maraan oo aan la iska indhatirin biyaha iman doona ama kuwa hadda soo socda si aanay ummaddu qarimin amba in faraha laga qaado oo sidii u socod jirin haddaba waa kuwaanay oo iyagu is aruriyay oo iska daba yimid bay nagu soo go'een caradii qaribeene faraha in laga qaado oo la sii daayo okay waxaan usoo noqonayaa marka gudida iyo ganacsatada
waa kugu soo laabanaa Cabdullaahi ugu dambeyn maxaa isleedahay ama maxaa talo soo jeedi lahayd biyaha dhibaatada geysanaya waa laga badbaadi karaa ra'yi qof aan
waxaan isleeyahay waxaa looga badbaadi karaa ilaah unbaa wax badbaadiyo dadaalkii hadda la waday oo la sii laba jibaaro oo irtifaaci ama dhirarkii oo kalento haddii wax lagu saydin karo biyaha meesha ku nafisi lahaayeen in lasii badiyo sida kanaalkii shabeelloo kalento lasii furo oo nafis loo sameeyo intaas waxaan aad u dhihi karaa waa badbaadin kartaa haddii kanaalkaas la furo aad inuu badbaadin karto umadana waxaan leenahay khasaaraha gaartay ilaahay bedel qaybaha ugu bedel
cadaa ugu dambeyn maxaa kusoo
gabagabeynaya waxaan kusoo gabagabeynayaa anigu adigoo mahadsan laba waa tala bixin waa laba tala un mid waxa weeye horta mid soomaalidan u sheegaya gobolkan degan baan u sheegayaa biyo gobolka fatahaada ama fatahaada waa hadba saa u taqaano cid celi kartahay ma jirto wax kasta oo la sameeyo lama eri karo ha ku daalinaa waa qodob qodob kale baad hadii la isku xilqaamay oo la yiri lama yeeli karo marka waxa ay la tahay in kula talin la in marin biyaha duulaya ee korsocodka la yiraahdo oo wiiga qaadin oo hadda ku magaalada weeraray oo qabar iyo qorxin qabsaday ah marin ay mari karaan oo leeg wiigan ama ka weyn oo loogu talagalay inay biyaha korsocodka u maraan kasoo bilaaw heli kaliyo ku geey iyo duubo waa in loo helaa aniga ilaaba ahan in la helayo waxaan kula soo waxaan ku soo gabagabeynaya adan iska daaya biyahan ma eri kartaane Itoobiya oo 40,000 oo sanadood jirta waan ku soo celinaya Itoobiya oo 40,000 oo sanadood jirta amba ambasiiniya biyahan wiil kan shabeelle iyo wiilgaar la yiraahdo Adwa oo Soomaalidu ay u taqaan ganaane iyo kan lamid ah Abay iyo Tagris way celin lahayn ayaga ashan lahaa lama celin kara biyahan waaba ku wadaha ku qarayaan idinka halaab bandhig lahaan
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan barnaamijka dooda gaaban igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Sanay iyo Cadaawe Jimcaale Maxamed inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Xasan dhaqane ayaana soo jeedinay dooda gaaban haatan dhigsteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa wajir soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamed Shirwax iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
kulanti wanaagsan ilkiin baa akhiyaartan dhageysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan ku bilownay Cabdixakiim oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin u daabacay waankeedu waxa uu ahaa xildhibaanada baarlamaanka Britain oo baaritaan ku sameynaya qaabkii ay u maamuleen xilitaanka dadkii ku mudaharaaday caleemasaarkii boqorka boqortooyada midowday oo iyo digniinaha ay u direen dadkaasi ka hor munaasabadda
Cabdixaafid oo sidoo wargeysku daabacay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Britain ayaa lagu sheegay in guddi xildhibaan ah loo saaray qaabka booliisku ula macaamileen dadka u ololeeya in Britain ay noqoto jamhuuriyad oo dibad bax ka sameeyay caleemasaarkii boqor Charles III xildhibaanadu waxay baaritaan ku samayn doonaan habka ay ciidamadu u waajahaan mudaharaadyada dadweynaha dhaqangelinta wax ku oolka ah ee sharciga nidaamka dowliga ah iyo weliba xadhigga mudaharaadayaasha jamhuuriyad doonka Dame Diana Johnson waa gudoomiyaha guddida doorashada arrimaha gudaha ayaa sheegtay inay jiraan su'aalo dhab ah oo ku saabsan sida sharciga cusub ee nidaamka dowliga ah loo isticmaalay in 16 saacadood la hayo dad dibad baxayay
Cabdixakiim warkeysa ka soo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin u daabacay waxa uu ciwaan uga dhigay ciidamada booliiska magaalada Paris iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi oo lagu cambaareeyay inay u ogolaadeen ilaa 600 oo qof oo xubno ka ah kooxo naasiyiin ah inay ka qayb qaataan dibadbaxyo ka dhacay magaaladaasi Paris dabayaaqadii toddobaadkan dibadbaxan ay ka qayb galeen kooxaha midigta fog ee naasiyiinta ah oo ku labisnaa dhar madow ayaa dhacay kadib markii ay dowladdu joojisay dad mudaharaadayay oo isku garaacayay weelka wax lagu karsado
sida wargeysku daabacay dowladda ayaa soo saartay xayiraada madaxweyne Macron lagaga ilaalinayo buuqa iyo sanqadha noocaas ah markii uu ku sugnaa munaasabadda maalinta guusha ee 8 May dibadbaxyadana oo sabtidii ka dhacay degmo ka mid ah magaalada Paris ayaa waxaa ka qayb galay 200 oo nin oo ka tirsan koox xajir ah iyaga oo sitay calamada qolyahaasi kula dhawaaqay hadalla cusuriyada waxaana xuseenaa nin ka mid ah kooxdooda oo dhintay sanadkii 1949-kii mudaharaadka waxaa ogolaatay dowladda iyadoo ay ku sugnaayeen ciidamo booliis oo ilaalinayay xildhibaana ka tirsan xisbiga Socialist Party ayaa ka dalbaday wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Darmin inuu sharaxaad ka bixiyo dibadbaxyadan
Cabdixakiim oo xildhibaankan ayaa fariin uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ku sheegay inaan la qaadan karin in la ogolaado ilaa 500 oo nin oo naasiyiin ahi in ay ku dibadbaxaan bartamaha magaalada ku soo bandhigaan ururkooda fikraddooda calaamadahooda ayna meel ka dhac ku tahay dadkii u dhintay jamhuuriyadda Faransiiska oo ay keenayso nacayb cunsuriyeysan Faransiiska ayaa sida uu wargeysku daabacay maalintaasi waxa loo dabaaldegayay maalintii guusha ciidamada xulifada ahi ay kaga adkaadeen كرمالك مركي وهيدلر هجا من يستنادكي كل يسغال بغري شنيو أفرتنكي انتاسيه أي ندقي سيالك سوق وقبيننا برنامج كيني وحيا وها أي ورقي شدو قرين عبد الحكيم محمود شروع وشوق واشنطن إياريق أوه عبد الحافظ عور إسماعيل وشوق لندن أيانا إذن لسعود سيني يتنية انتا أي نمركة لكل مينو هدي إلى حير لك النغضو سيداسيو نبات قليو
هذه آد أيو ماسي هنا برامج كورج سيدا عيادنا دقسنا يسين عبد الحكيم محمود شروع عبد الحافظ عور إسماعيل هاتنا وجر لغشدة قيلة أو لغوت المامو أنه وقعت كيس بدين هاي حولها حلق عبارها ووح كوين لغن كالصومالي دا وحانا أي لفنبر أطاية لغالان صومالي دا سنده أدن بي حول لغتدة صومالي دا كنو لغوال كيسك أفريكا يا وحا لهري عبارو إسحك حقي هاتن حول لغتدة يو كنو لديغان كوجار اي غوال كوغوي بريكين يا وحي كعبان يان حانون قيل aad u fara badan ku dilay deegaanka oo ilaa ay hadda aan loogeen waxa uu yahay wargaha VOA maxamed faarax shiraa ayaa warbixintan noohay
geeli ugu faraha badnaa ayaa cudurro kala duwan oo ilaa ayaa haatan in la shaaciin waxay ugu dhimanayaan countiga Wajir deegaanada koonfurta Wajir bariga iyo waliba deegaanka Eeldaas ayaa si gaar ah loo soo sheegayaa in geeli ugu faraha badnaa halkaas ay ku dhimanayaan
aniga oo maxamed muqtar waxa way geel badan aan qabri jiray waxaad geel waxa way xaaladadan ku sugnay geel was naga dhamaaday hadda waxa way waxaan u baahanahay dawladda inteena soo caawis
geelid markaa maxaa haya cudurka haya dunku aad garan kartaan ay isleedihiin waa oo dhibaya maxay
wallahi oo geel badanaas haya hadda waxa way geel sida waan jirna xanuun aan qab ahay hadda markaa saasood geel xoga abaar aan soo marnay abaarta hadda way ayna sameeyse markaa hadda waxa way geel badan aan qabjin geel dhamaan naga dhamaaday hadda waxaan u baahanahay dalna lacaway geel saaid asuxanum sanay oo qandanay alfo hadda maan saaidas u baaya
dadka geeygaasi ku dhaqanaya waxay sheegeen geela uu hal mar oo kaliya soo dhacayo xaalad gariir iyo waliba qandanay saaran tahay kadibna halkaasi nafto iga baxayso
xaalada maxamed abdi ilmuugi horta hadda alxamdulillaah roob baa lagu jira laakiin geel waa dib badan soo maray hadana xanuun iyo abaar maartay xoogan soo maray laakiin hadda qandho xun haysa oo rafaysan yahay waxa la qaxna meelo badan oo Soomaali ka mid tahay hadana maartay ma ahan wax oo fiican waa geel baabaayo oo dhamaanayo oo qandho xun ay hayso dowladda county oo jeer waxaan ku cusanay in la soo gaadho la soo caawiyo geelas daawo iyo maartay wixii maartay lagu bixin karo oo maartay noo muhiim ah in maartay la soo gaadho
geeliina hadda adigu qoyskiina ama reerkaaga la haatan maxaa ka baxay oo
geel uu badnaa laakiin geel badan ba baxay oo tiris hadda ma koobi karo laakiin geel badan ba naga dhamaaday oo aan yareen waan ku deelay hadda waa wixii aan haynin oo sii dhamaanaya
abaar bad ka soo baxdeen haatan geeli la soo noqoteen waa dhamaanayaan ka waran xaaladiina
xaaladan walaal aad bay maartay khatar ugu jirtaa waa xaalad adagaan ku jira oo gurmad u baahan oo in la caawiyaan u baahan
xukiyaha joogtada wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee countygaasi Wajir mudane Rashid Maxamed Alas ayaa ka warbixinaya xaaladda haatan geelaasi ku sugan yahay
waxaan warbixin ku helnay anaga naftayna aan tagnay oo soo aragnay in maarad geelo cudur soo bixay waxaana u badan dhankan Wajir South iyo Wajir East inuu geelo iska dhamaanahay waxa hadda maaradti oo calaamad uu tusinayo azirin dadki geelada markaan la xariirno waxaan sheegeen geel habeenkii markuu soo hido soo xarooda subaxdi in la arko maartii inta soo neef iska baxteen wasaaradahan timki veterinary service waan hor gelinay oo maartii waa shaqo tagen tim waxaan u dirnay qorof xaraar tim kalena waxaan u dirnay Wajir South border hadaan kula hadlayaa tim waxaan u dirnay Arganni tim kalena waxay aadeen Habasweyne marka geel kale ma hadda looda dhinaca Habasweyne Gilmayale cabashada soo gaarayso inay looda dhamaanayso timka veterinary service way hortageen oo maartii shaqada ayda maartii way ku hulayeen
salaas ayaa waxa uu sheegay la yahaatan deegaanadaasi loo kala diray dhaqaatiir iyo khubaro inta badan ku xaldeer cudurada degdega xoolaha ugu dhaco wuxuuna sheegay la yahaatan deegaanadaasi cudurka laga soo wariyay uu yahay cudurka kudka وحول فربض نضالك الصومالي وطلاب وهاتني حلق الروبك دبو وصو نغضي كاونتي سي وجير ايهايين كو عذر كاسي دبو لصو نغضي
سلادان اوغاني جيل هادا لغصو مارتي عبادها جيل مارتي كتك لغدر ماها وجيل مارتي مركو هرو صومالي غالي اما كان ريفا اما غارس آدي وصو لابتي جيل هرو مارتي اون تلالني اون كتك تلالني هادا مارتي وفعيه جيل عصونا هادا مارك صو غالي aya marka cudurka hadda uu dhamaanay marti lagu sheegay severe steam waxa uu dirnay county dhan inaan ogaano marti cudurkan wuxuu yahay oo marti xoolaha ku habsade ee ariga looda iyo geelaba waxaan ka soo qaadayna marti dhiga sifa marti aan baritaan aan ku hagaajina oo aan ku ogaano marti cudurka wuxuu yahay inta baritaan marka aan ku maqana ka horna jimka veterinary marka way tagen shaqada marti si fiican ay u hayaan
xoolaha afartiisay la soo dhaafay dadka ku dhaqan gayigani waa ay ka baxeen kaliyana qadar yar oo deegaanadaasi ku soo horay ahaatani qeyridaanta ugu faraha badnayd ay ka soo yeereysa xoolaha ugu faraha badnaa ee gobolkan badankood waxay qabteen dalka Soomaaliya qaarna waxay soo qabteen gobolada xiga dalka Kenya culayska ugu faraha badanna waa in deegaanada qaar kood aysan ka helin daawooyin la tacaalida xanuunada ku dhaca xoolaha ahaatan ayagu cudurro qaba ay dib ugu soo noqdeen countiga Wajeer Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan codkiya lahaw naxariiste qasra daahir xige heestaasi qaran magacyada waxa ugu dambeysay ee cadeen ee caawa iyo dunida waxa ay soo jeedinayaan anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markal kuntoono nabadgelyo.